ministeri jaalaa Ameerikaa Mike Pompeo imaltuu isaa ta'a Itoophiyaa dhaqee yaayyuu fixate. Imaltuu sun keessatti dinagdee Afrikaa jabeessuu fi abbootii qabeenyaatiif itti gaafatamtoota daldala Afrikaa waliin Finfinnee tol mari'ate. Dinagdeen jireenya biyyi tokkootiif yayyab jireenyaati jedhe. Mul'iskaachuu amma haatti nu erge tuju beenutti.
Ministiriin Dantaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi Mike Pompeo daawwannaa isaanii Itoophiyaatti geggeessaniin hoogganoota daldalaaf kanneen hojii uumuu irratti bobba'an waliin galma walga'ii tokkummaa mootummootaa keessatti marii geggeessaniiru. Mata dureen marii isaaniis kanneen Afrikaa keessaa dalagaa uuman walaba baasuu jedha. Ofii isaanii nama kana dura hojii uumuun hojjetaa turan ta'uu kan ibsan Pompeoon kanneen hojii akkasii irratti bobba'an galateeffatanii jajjabeessaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa hojii daldalaa irratti bobba'an keessaa namoota sadii maqaa dha'uudhaan hojii isaan hojjetan tarreessanii ajaa'ifatanii jiran. Sadarkaa biyyaattillee bu'aa akkamii akka argamsiisan ibsaniiru.
Dhimmootiin kun carraa egeree biyya tokkoo ni murteessu. Sochiin hojii uumuu kun carraa egeree Afrikaallee ni murteessu. Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan nutis anis itti amannu lammi Afrikaa kan Ameerikaa yookaan kan Awurooppaa eenyu yoo ta'e waanuma wal fakkaatu eega. Marti keenya maatii keenyaaf eegumsa bu'uuraa barbaanna. Hojii hojjechuudhaaf carraa argachuu akkasumas hojii keenyaafis gatii madaalawaa argachuu barbaanna. Jireenya keenya akka barbaannetti geggeessuufillee walabummaa barbaanna.
Mike Pompeo'tti fufuudhaan hiyyummaa Afrikaa keessaa hammaataa adeeme ibsanii gargaarsi alaa rakkoo jiru hanga tokko hanqisuu danda'a, furuu garuu waan danda'u mitii jedhan. Baasii mootummaatiinis furmaanni argamu jedhaniiru. Inni ijoon waaltaa dhuunfaaf seera cimaa wabii ta'u baasuudha jedhanii hoogganoota Afrikaaf illee ergaa dabarsaniiru.
And to African leaders today, future generations are depending on stable, corruption-free environments that attract foreign investment.
Hogganoota Afrikaaf ergaan ani qabu dhaloonni egeree hawaasa sabatiinsa qabu malaan maltummaa irraa walaba ta'ee fi investimentii hawwatu irratti abdii kaayatee jira. Jechi Itoophiyaa tokko michuun daldalaa hojii isaatti gufuu hin ta'u jedha. Dhugumayyuu biyyoonni hangi tokko wadabummaa namoota hojii uumanii babal'isuudhaaf tattaafataa jiran. Ruwaandaan hojii daldala giddu galeessaaf xixiqqoo dilaa daddaddaa irraa walaba gootee jirti. Gatiin ijaarsaas akka gad xiqqaatu gooteetti. Kuusaa madda humna ibsaas dabalaa jirti. Danqaa waajjiraalee keessaa hanqisuudhaan hojiin daldalaa akka saffisu gochaa jirti. Angoolaadhaan gara kana dhufe. Pireezidaant Loreenzoof gareen isaanii malaan maltummaa irratti tarkaanfii murteessaa fudhataa jiru. Dhaabolii mootummaa hedduus gara dhuunfaatti jijjiiraa jiru. As Itoophiyaa keessaa immoo lammiiwwan jijjiiramaaf tattaafataa jiran. Jijjiiramni murteessaan muummicha ministeeraa Abiyyiillee ardiitti maraaf kallattii bifa kaa'uun damee waaltaalee dhuunfaa dadammaqsaa jira.
Ministeerichi investoroonni Ameerikaa gara Afrikaa dhufanii hojii uumuuf maal gaafatu gaaffii jedhuuf deebii kennanii jiran. Ijoodha kan ittiin jedhan keessaa lammiiwwan Ameerikaa hojii kanaaf investimentiif innaa dhufan wabii seeraa cimaa barbaadu jedhan. Hojjetaa dandeettiif barnoota qabu barbaadu jedhaniiru. Hojiirra oolchuu duras fakkeenyummaa abboota qabeenyaa isaan dura hojjetanillee gaafachuu fedhu jedhaniiru.